Poštovani slušalci, dobroveče. Radio Novi Sad, njegov randevu s muzikom utorkom, kao i svakog utorka, noviteti i možda nešto malo starije, ali provereno dobre kompozicije i muzika sa svetske rock scene. Moje ime je Obrad Škrbić, a večerašnji randevu u celosti posvećujem Leniju Krevicu. Kao što svi ljubitelji rock muzike, pogotovo zainteresovani za već više od 35 godina dugu karijeru ovog velikog američkog umetnika, znaju, Leni Krevic će nastupiti u Beogradu u parku Ušće u sredu 17. juna s početkom u 21 sat. Koncert je u organizaciji Sky Events, odnosno Sky Music, i ulaznice su u prodaju još od novembra prošle godine. Ko želi, može da posjeti ovaj po prethodnim koncertima koje sam gledao izuzetan događaj. Da se podsjetimo i još nekih podataka u vezi sa Lenijem. Rođen je 26. maja 1964. godine i od 1989. otkad je diskografski aktivan, objavio je do sada 12 albuma. Započet ćemo večerašnje predstavljanje i podsjećanje na Lenija upravo posljednjim studijskim izdanjem Blue Electric Light, koji je 12. studijski album u njegovoj karijeri i objavljen je 24. maja 2024. Evo već pre pune dve godine, a posle 6 godina od prethodnog njegovog objavljenog studijskog izdanja. U uvodu ove emisije imali ste priliku da čujete kompoziciju TK421, naravno, nalazi se na posljednjem albumu Blue Electric Light, a u nastavku evo i kompozicija Human, It's Just Another Fine Day in This Universe of Love, i naravno ono što upravo kreće je naslovna kompozicija novog, odnosno posljednjeg Lenijevog studijskog albuma Blue Electric Light.
Light.
Pretpostavljam da ste prepoznali kompoziciju Always on the Run iz 1991. godine. I u ovom drugom delu večerašnjeg rendevua uz podsjećanje na veliki Lenijev koncert koji će se održati u sredu 17. juna na Ušću u Beogradu s početkom od 21 sat, podsjetit ćemo se i još nekih velikih hitova iz karijere Lenija Krevica. Black Velvet In, Fly Away, Circus i Are You Gonna Go My Way?
I wish that I could fly into the sky, so very high, just like a dragonfly. I fly above the trees, over the seas, and all the degrees, to anywhere I please.
The better be strong.
Posljednji deo večerašnjeg randevua također pripada Lenji u Krevicu, uz još jedno podsjećanje na njegovo gostovanje u Beogradu u Srbiji u sredu 17. juna na Ušću u Beogradu. Početak je u 21 sat, sve je to u organizaciji Sky Music, odnosno Sky Events. I pre nego što odjavim emisiju, da najavim i kompozicije The Chamber, Believe Again i Let Love Rule iz raznih perioda Lenijeve karijere. Nadam se da ste zadovoljni ovim večerašnjim izdanjem Randevua, da ćete svakako, kao i nekoliko prethodnih koncerata kako u našoj zemlji, tako i u okolini, posjetiti i ovaj Lenijev koncert, uveriti se u izuzetnu snagu ne samo muzike, već i emocije koje ovaj izuzetni umetnik pruža. A mi se svakako čujemo za 7 dana. Ostanite uz program Radio Novog Sada. Do slušanja.
Creepy star. We I gave you all the love. Smile.